75.
Hvað gerir þú í frítímanum?
Ég stunda íþróttir.
Hvaða íþróttir stundar þú?
Ég spila handbolta, syndi mikið, skokka stundum eða stunda jóka.
Vá, þú ert algjör íþróttakona.
Eru íþróttir líka áhugamálin þín?
Nei, ég hata hreyfingu. Ég horfi bara á fótbolta í sjónvarpinu.
Hvað gerir þú fleira í frítímanum?
Ég spila tölvuleiki, hitti vini, horfi á bíómyndir og hlusta á tónlist. Ég sem jafnvel tónlist sjálfur.
Ertu tónlistamaður? Spilar þú á hljóðfæri?
Já, ég spila á gítar, trommur og píanó.
Vá, snillingur ertu. Ég spila á flautu. Ég vil læra á hörpu. Það væri gaman.
Hvað gera Íslendingar í frítímanum?
Þeir gera ýmislegt. Margir stunda íþróttir, sumir spila handbolta eða golf á sumrin. Á vetunar fara margir í ræktina. Flestir fara reglulega í sund og út í náttúruna. Sumir eiga sumabústað úti í sveitinni. Það er hægt að fara á hestbak eða í fjallgöngu. Margir Íslendingar fara á djammið helgar og sofa lengi daginn eftir.
Prjónar þú stundum?
Já, stundum. En ég prjóna illa. Amma mín prjónar og heklar rosalega vel. Hún selur líka lopapeysurnar sem hún prjónar sjálf. Hún er mjög flink við þetta.
Æðislegt. Mér langar líka að eiga lopapeysu. Vill amma þín prjóna peysu handa mér?
Ég veit það ekki, en ég sýni því að flóamarkað þar sem fólk eins og amma mín selur lopapeysur og ýmislegt annað.
Frábært, ég hlakka mikið til